kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kibxata guraan alajaa bara 2024 attamooltan kabajamoo hordoftoota keenya keessummeessituun keessanarraa an tuujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa godinni Iluu Abbaaboor hawata turiizimii hedduu qabaatus hanga barbaadame hojiitti hin galle jedhameera. Barsiistuun ijoollee shubbisuun bashannansiisaa barsiistu keessummaa keenya har'aati. Miidiyaaleen hawaasaa dhiibbaa irraa dargaggoota irraan gahaa jiru ilaalchisee gabaasa dhihaate qophii keenya irraa keessatti kan dhiyeessinu keessaatti hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara oduutti dabarra.
Kamultanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an Bafqaaduu Morodaati. Muummichi ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed guyyaa har'aa mana maree bakka bu'oota uummataa duratti dhiyaachuudhaan haala yeroo biyyatti irratti gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Gaaffiiwwan dhiyaatanii fi muummichi ministeeraa deebii itti kennan keessaa tokko kan ta'e waa'ee lola naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiru kan ilaallateedha. Muummichi ministeeraa rakkinni naannoo Amaaraa misooma heera mootummaatii fi dhimma daangaa ta'uusaa ibsanii mootummaan gaaffiiwwan kanaa fi deebii kennuudhaa fi hojjechaa akka ture himaniiru. Keessumaa waa'ee dhimma daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduu jiruun wal qabatee dhimmichi sagalee uummataatiin akka furmaata argatu gochuun ijjanyoo mootummaa isaanii akka ta'e ibsaniiru. Dhimma kanarratti qibxata dheengaddaa ibsa kan baase bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay waldhabdee daangaa naannoo Amaaraatii wajjin hin qabu sagalee uummataa yookiin rifarandamiidhaan hiikuu waan jedhu akka hin fudhanne beeksisee jira. Rakkina nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiruunis walqabatee gaaffii dhiyaatee fi kan deebii kennanii muummichi ministeeraa marii nageenyaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin Taanzaaniyaa keessatti taasifame ilaalchisuudhaan bu'iin isaa maalii fi uummataa fi ifa hin taane gaaffii jedhuu fi marii sanarraa wanti argame waan hin jirree fi akka dubbachuun barbaachisaa hin taane himani. Waraana bilisummaa Oromoo gocha saamichaa ajjeechaadhaa fi namootan ukkaamsanii fudhachuudhaan kan himatanii muummichi ministeeraa gochichi waan uummanni Oromoo barbaadu akka hin taane ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo himannaa mootummaa Itoophiyaa irraa itti dhiyaachaa jiru yeroo adda addaa mormuudhaan ibsa kennuun isaa ni beekama. Ulaa galaanaa argachuudhaa fi waliigaltee mootummaa Somaaliilaandiin wajjin walqabatee jiru irratti gaaffii ka'ee fi deebii kan kennan Abiyyi Ahmed fedhiin Itoophiyaa ulaa galaanaa argachuu qofa akka ta'e ibsanii karaa kanaan seera addunyaatiin murtoo argachuu akka barbaadan himanii jiru. Sababa kanaan mootummaan isaanii biyya kamiinuu wajjiniin waraana keessa seenuu akka hin barbaannes himaniiru. Dhimma hidha laga Abbayyaa ilaalchisee marii taasifamaa jiru irratti kanaan booddee akka hin hirmaanne beeksisuudhaan ibsa biyyi Masir kennite irrattis gaaffii dhiyaatee fi ibsa kan kennan muummichi ministeeraa Itoophiyaa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaan akka ijjannoo ishee hin jijjiirree fi ammas mariidhaa fi fedhii qabaachuu ishee akka ibsan Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira.
Loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa naannoo Amaaraatti argamu Maraawii keessatti namoota nagaa 50 ol ajjeesuun isaanii gabaasameera.
Maddi oduu Rooyters jiraattota naannoo Amaaraa sadii waabeeffachuudhaan sanbata dheengaddaa guraan dhala sadii bara 2024 akka gabaasetti loltoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maraawii keessatti ajjeechaa kana kan raawwatan manoottan jiraattotaa irra deemuudhaan akka gabaasichi dabalee jedhetti gochichi kan raawwatame waraana mootummaatii fi garee hidhattootaa faannoo gidduutti erga lolli taasifamee booda. Jiraattonni eenyummaan isaanii akka ibsamu hin barbaanne sadii akka dubbatani kan gabaase Reuters jiraatani magaalaa Maraawii tokko sirna awwaalcha namootaan 32 bakka tokkotti raawwatee irratti argamuu isaa baadiyyaa keessatti immoo namootaan 20 ta'an bakka awwaalcha kiristaanaatti namoonni 20 biraa immoo bakka awwaalcha musliimaatti awwaalamuu isaanii akka firoottani itti himan dubbachuu isaa gabaaseera. Jiraatan lammaffaan immoo namoonni 65 awwaalamuu isaanii akka arge ibsuu isaa akkasumas jiraata 3ffaan magaalaa keessa akka hin turre ibse immoo yoo yarate siviiloonni 51 magaalaa Maraawii keessatti awwaalamuu isaanii akka dhaga'e himuu isaa Reuters dabalee gabaaseera. Ajjecha magaalaa Maraawii keessatti raawwatameera jedhame kana ilaalchise dubbii himaa waraana mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa irraa deebii akka hin arganne kan gabaase Reuters karaa isaatiin haala walaba ta'een dhimmicha addaan baafachuu akka hin dandeenye eereera. Waajjirri Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa magaalaa Baahir Daaritti argamu ajjecha magaalaa Maraawii jiraattonni 35 ta'an keessa jiraatanuu walqabate odeeffannoo argachuu isaa ibsee ammummaa balaa sanaa addaan baafachuudhaaf hojjechaa akka jiru ibsuu isaa gabaasni Reuters kun ibseera.
Mootummaan Biriteen Itoophiyaa keessatti sababa wal waraansaaf hongeetiin namootaan miidhamaniif kan oolu gargaarsa namoomaa yeroo 100,000 ta'u gumaachee jira.
Mootummaa London waabeeffachuudhaan maddii oduu ajaansi Firaans Pireesi akka gabaasetti gargaarsa taasifame kanaan namootaan 3,000,000 ta'an keessumaa haadholii fi ijoolleewwan Tigraayii keessa jiran irratti hojiin lubbuu baraaruu ni taasifama. Akkasumas karaa gargaarsa namoomaa Biriteen kanaan fuulduratti jireenya namootaan rakkina keessa jiranuu kana utubuu irratti akka hojjetamu ibsameera. Ministeerri misoomaatii fi Afrikaa kan mootummaa Biriteen Andriw Mishel daawwannaa isaanii guyyaa 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisan yommuu xumuran hawaasni addunyaa gargaarsa dabalataa akka Itoophiyaadhaaf taasisu waamicha dhiyeessaniiru. Walwaraansi namootaan hedduu jireenya isaanii irraa buqqisuu isaa bu'uuraaleen misoomaa manca'uu isaanii haalli jijjiirama qilleensaa namootaan qe'ee isaanii irraa godaansisuu isaa kan ibsan ministeerri Biriteen Itoophiyaa keessatti hir'inni midhaan nyaataa cimaan mudachaa jiru addunyaadhaaf waamicha dammaqinaa akka ta'e himanii hawaasni addunyaa gara Itoophiyaatti fuulleffachuu akka qabu waamicha dhiyeessanii jiru. Gargaarsi Biriteen yuuroo 100,000,000 ta'u kun gargaarsa ijoolleewwan naannoo Tigraayii keessa jiranuu fi kan oolu akka ta'e keessumaa ijoolleewwan waggaa 5 gad jiran haadholii ulfaatii fi haadholii daarraa ka'anii fi kan ramadame akka ta'e gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN dhiyeenya kana ibsa kenneen haalli hongee yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru gamtokkee kaaba biyyattii kibbaa fi kibba bahaa keessatti hammaachaa waan deemaa jiruu fi gargaarsi namoomaa atattamaan dabalamuu qaba jechuudhaan waamicha dhiyeessee jira.
Jaarmiyaan gargaarsa misoomaa sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID piroojektii hirmaannaa siiviikii haaraa baha magaalaa Dirreedawaatti qixxataa har'aa jalqabee jira. Yaanni piroojektii kanaa doolaara 21.1 kan ta'e yoo ta'u walitti dhufeenya hawaasummaa cimsuuf daran kan hirmaachise illee akka ta'u bulchiinsa nagaaf uummataaf deebii kennu deeggaruudhaaf kan qophaa'edha jedha ibsi USAID. Hojiin waggoota 4 geggeeffamu kun ka dandeettii dhaabbileen mirgaaf falman mariif tarkaanfii waloo irratti bobba'uudhaan guddina nagaaf dimokiraatawaa cimsa jedhamee eegama. Gara oduutti aanutti innaa ceenummoo ministeeriin dhimmaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan hoogganoota Masriif Qaataar wajjin marii taasisanii jiru.
Erga lolli Israa'elii fi Hamaasii jalqabame asii yeroo 5 gara walakkeessa bahaatti kan imalan Aantoonii Bilinkan qixxata har'aa Kaayiroo keessatti pirezidaantii Masir Abdul Fattaa Al-Siisiitii wajjin mari'atanii jiru. Gara magaalaa Dohaattis se'uudhaanis hoogganaa mootummaa Kaataarii Sheek Tamiim Biin Hamdaa Al-Tahaanii akkasumas ministeera muummee mootummaa Kaataarii Mahammad Biin Abdurrahman Al-Tahaanii wajjin mari'atanii jiru. Ijoon imalaatii fi marii isaanii lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru yeroodhaaf dhaabsisuudhaan siviilota lammiilee Palestiiniif gargaarsa namoomaa dhiyeessuun akkaataa danda'amu irratti akka ta'e beekameera. Daawwannaan Bilinken kun kan taasifame yemmuu waraanni Israa'el gara daangaa Masir bakka lammiileen Palestiinii lola baqatan hedduminaan argaman irratti dhiibbaa taasisaa jiruu fi dhiibbaa kanaan kan ka'e lolichi gara daangaa isheetti ce'uu danda'a jechuudhaani Masir yaaddoo keessa galtee jirtutti akka ta'e beekameera.
Hooggantoonni miidiyaalee hawaasaa meetaa, tiktookiif, eksiif kanneen biroon torban darbe mana maree bakka bu'oota ummataa Yuunaayitid Isteets koree haqaa duratti dhiyaachuudhaan deebii miidiyaaleen hawaasaa dargaggootarraan dhiibbaa isaan ga'aa jiraniif gaafatamaniiru.
Dhaabbileen dargaggootaa fi daa'imman irratti hojjetanii fi seera tumtoonni sababoota dhaabbilee miidiyaa hawaasaa kanaan dargaggoonni saalquunnamtii amaloota araada nama qabsiisan of ajjechaa fi fedhii nyaataa wal'ahaa yookaan fedhii nyaataa dhabuu bareedina sirrii hin taanee fi sadarkaa isaa hin eegganne doorsisaa fi sodaachisoowwan gara humnaatti geessaniif saaxilamaniiru jechuunii fi miidhaan kunis guddachaa akkasumas yaaddessaa ta'aa dhufeera jechuun himannaa irratti dhiyeessaniif dhimmi isaanii dhaddacha mana maree bakka bu'oota uummataa koree haqaa irratti dhaga'amuu jalqabeera. Hoogganaan koree haqaa seenaatar Wiip Diik Durbiin dubbii dhaddacha kanarratti dhageessaniin miidiyaaleen hawaasaa kunneen filannoo dizaayinii isaanii amantaa horachuu fi nageenya daa'immanii akkasumas dargaggootaa irratti investimentii taasisuu dhabuu isaaniitiin bu'aa fi galii isaanii qofarratti xiyyeeffachuu isaaniin balaa ijoolleen keenyaa fi ijoolleen ijoolleen keenyaa saaxilamaniif itti gaafatamu jechuun kan jalqabsiisan. Dhaddachichi kan eegale ijoollee waraabbiidhaan raagaa kennanii fi maatiin isaanii waan ijoolleen isaanii miidiyaa hawaasaa sa'aatiiwwan dheeraa fayyadamuu isaaniin miidhaa irra ga'eeruu fi kanneen ijoolleen isaanii jalaa of ajjeesaniiran immoo suura ijoollee isaanii ol qabatanii callisanii dhaabbachuunidha. Paartii warra Rippaabilikaanii bakka bu'uun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an seenaatar Joosh Hawley gaaffii hundeessaa feesbuukii kan amma meettaa jedhamuun beekamu kan hoogganu Maark Zuukerbergiif gaaffii dhiyeessaniin
Have you compensated any of the victims?
Namoota miidhaan irra ga'e tokkoof illee beenyaa kaffaltaniittu? Shamarran kanaa fi beenyaa kaffalchiifteetta?
Zuukerbergis kanarratti deebii yommuu kennu.
I don't believe so.
Akkasitti naman.
Seenaatar Joosh Hawley itti fufuun.
Don't you think they deserve some compensation for
waan waltajjiin keessanii irratti hojjatee fi beenyaan isaan hin barbaachisu jettee yaadda? Tajaajila gorsaa kennitaniittu? Dhimmoota tajaajila keessanii wal qabatee dhufe irratti gargaarsa kennuuf yaaltaniittu?
Zuukerbergis gaaffii kanaaf deebii deebiseen hojiin keenya meeshaalee namoonni nageenya isaanii eeggachuuf kan mirkaneessan ijaaruudha jedhee gaaffiif deebii dhaddacha kanarraa akkaan ho'aa ture irratti seenaatar Joosh Maark Zuukerbergiin maatiin miidhamtootaa har'aas jiru dhiifama gaafattaa waan namoota gaarii kanarratti raawwatteef dhiifama gaafachuu barbaaddaa jechuun gaaffii dhiyeesseef Zuukerbergis sagalee guddistuu ittiin dubbataa tureerraa gara dudduubaatti garagaluun akkas jedhe.
Waan hundi keessanii keessa dabartanii fi dhiifama rakkoowwan maatiin keessa darbe namni kamiyyuu keessan darba. Kanaafuudha investimentiiwwan kan taasisu abdiin keenya tattaanfiin keenya guddaan gidiraa maatiin keessan keessa darban eenyuyyuu akka keessa hin darbinee fi akka hafu mirkaneessuudha.
Hojii gaggeessaa olaanaan TikTok Shu Zicheu dhaddacha kanarratti yaada kenneen TikTokiin imaammata daa'imman umuriin isaanii waggaa 13 gadii ta'e appilikeeshinii kanarratti akka hin fayyadamne dhorku hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu yommuu himan hojii gaggeessan miidiyaa hawaasaa duraan maqaa tiwitariin kan amma X jedhamuu waamamu Liindaa Yaakaariino ammoo miidiyaan isaanii daa'immaniif tajaajila akka hin kennine himan. Dhaabbileen fayyaa daa'imman irratti hojjetan immoo dhaabbileen miidiyaa hawaasaa kunneen irra deddeebiin fayyaa daa'immanii eeguu irratti dadhabaniiru yookaan kufaniiru. Dhaabbileen kunneen osoo hin kufiin dura wantoota kana hojjechuuf carraa qabu turani jechuun amma seera walaba ta'een gidduu seenuun barbaachisaadhaa jedhu. Dhaddachi yeroo baay'ee seenaatoroonni dhaaba warra Rippaabilikaanii fi Dimookiraatii irratti walii galan xiqqaa ta'us seera nageenya daa'immanii toora intarneetiin jedhu kan bara 2022 seenaatar Riichaard Bilumeentaaliifi seenaatar Maarshaa Bilaakbaar waliin dhiyeessan seera ta'ee ragga'uuf deemuu isaa irratti wanti ifa ta'e hin jiru.
Amma dabareen kaaqophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. godinni illoo abbaa bor hawaasa tuurizmii guddaa kan qabu ta'uu isaas mana fincaanii sooriif bosona yaayyoo qabaatus bu'uuraalee misoomaa gahaa dhabuurraan kan ka'e bu'aa tuurizmii haammachaa akka hin jirre jiraattonni yoo himan dhimmoota daandii fi mijaa'ina daawwattootaa dhabuullee ibsamee jira. Itti gaafatamaan waajjira aadaaf tuurizmii aanichaa obbo Wandimuu Dabalaa Amantee dhimma kanarratti deebii kennanii jiru Galmoo Daawwittuu gabaase.
Iloo Abbaabor ganda magariisa handaara bishaan gabbaa qabatee kan jiru bosonni yaayyoo aanaa Salleetti kan argamu bosonni Sallee Noonnoo akkasumas immoo fincaawwan bishaan laga soor qabatanii jiran bosonnii fi teessumni lafa hawwatoon simboo iluuti. Kun Iloo Abbaabor magaalaa Bachoorraa fageenya kiiloomeetira 5 irratti kan argamu fincaa'aa soor isa guddicha. Obbo Takkaalee Infaantaa itti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii aanaa Bachoo bishaan soor aanaa kana kan lakkisee itoo hin bahin fincaa'awwan afur uumee darbaa jedhu.
Akkuma Afrikaatti iyyuu laga Abbayyaatti aansee saarkaa lammaffaatti argama jechuudha. Fincaa'aan kun kan inni maddu jechuudha uummattoota kibbaa keessaa naannoo uummattoota kibbaa keessaa. Indoodee jalaayyu kan inni yaa'ee kan amma kana kiiloomeetira kana gara Oromiyaatti dhufee godina Lubbaa Booraa aanaa Bachoo kana keessa kan yaa'u jechuudha. Kanaaf fincaa'aan kun baay'ee dheeraadha. Achii gadiisaa meetira 50 dheerachuu kan danda'u jechuudha. Fincaa'aan kun akkuma isin ilaaltan aannan muchaa baatee fakkaata jechuudha. Sababni aannan muchaa baatee fakkaatuu fi bosonni kun dhiqamni biyyee akka biyyeen fuudhamee hin deemne waan godhuudhaa fi booruun irratti mul'atu jechuudha.
Uumama miidhaginaa keessa kan lola'u bishaan soor amma sababa rakkoo daandiitii fi hanqina bu'uuraalee misoomaarraa kan ka'e bakka daawwattoonni itti argamanii daawwatan miti. Dargaggoo Mohaammed Nuur Huseen jiraataa magaalaa Bachooti.
Aanaarraallee kiiloomeetira 5 duwwaa kan inni fagaatu. Qaamni kana itti hojjetu aangawoo nadhabamuurraan kan ka'e uummanni aanaa kanaas uummanni ganda kanaas yeroo adda addaa qaamolee adda addaa dhufanu simateetu iyyuu fincaa'aa kana beeksisa hojii baay'ee hojjetaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu uummanni naannoo kanaas ta'ee uummanni ganda kanaa komataa jira. Maaliif nu misoomu qabeenyaan kun fincaa'aan kun fincaa'aa guddaa biyyaafis bu'aa buusuu danda'u. Innumaa iyyuu immoo qabeenya uumamaa bosonaan badhaate shimbirroonni bifa adda addaa. Kan hin beekamin illee jechuudha keessa jiru bineensonni adda addaa akka Oromiyaatti akka biyyaatti kan hin beekamin bosona kana keessa kan jiranuu fi bosonni kun immoo bosona uumamaa rabbiin badhaas fincaa'aan kunis immoo fincaa'aa uumamaa badhaafamee jiru osoo ta'ee jiru osoo misoomii yoo mana ga'uu isaatiif uummanni baay'ee itti dhaga'ameera jechuudha uummatatti.
Akkuma isin magaalaa Mattuurraa kaatanii dhuftanii karaansaa baay'ee rakkisaadha jechuudha. Karaansaa baay'ee rakkisaadha turistoota biyya alaatiif turistoota biyya keessaatiif haalli konkolaataa illee hin argamu jechuudha. Konkolaataan kan madda hawwata turizimii kanaatiif kan ramadame hin jiru karaansaa mijataa miti karaan ittiin baane jechuudha.
Iloo Abbaabor soor qofaa miti sulula laga gabbaa'e hordofee kan jiru bosonni uumamaa yaayyoollee daawwiif kan hojiirra oole miti jedha Isheetuu Mangashaa ogeessi qabeenya bosonaa aanaa yaayyoo.
Kan gusoo baatee jiru jechuudha walxaxee hiddoota ciccimoo kan baatee jiru jechuudha kanneen akka geeboo qawoo xiyoo caphoo jedhaman hiddoota umurii mukaatii ol yoo xiqqaate jaarraadhaa ol kan jiraatan jechuudha umurii dhumaan illee mukootni amma umurii waggaa 500 dirasi kan jiraatantu iyyuu jiru jechuudha as keessatti koo tuurizimiidhaan illee loojii adda addaa illee as keessatti bakka galmeedhuma yookiin immoo wayiidhuma bosona kanaa wayii seenaa bosona kanaas ta'ee. Wayii naannoo kanaa tiin bosona kanaa hojii wal qabatee wantumta akka daawwannaadhaaf qaamni dhufullee bakkatti dhufee ragaa argatullee open tuurist seentarii illee kan ta'e hin jiru. Muuziyeemiin adda addaa illee hin hojjetamne loojiin adda addaa illee hin jiru. Haa ta'u malee bosona kana irratti qorannoo naannoo PhD 16 fi maastarsii 32 oltiyyuu asirratti hojjetameera bosona kana irratti. Haa ta'u malee ala kana hojjetanu qorannaadhaan dhufanu ala daawwatamus. Faayidaan karaa aanaatiin isa ta'uu gandaaf hawaasa kanaaf sababa kan qorannoo kan geessameen wanti mana jedhame wanti jedhame yookiin immoo irraa argamu hin jiru jechuudha.
Wandimuu Dabalaa Amantee hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii Iloo Abbaaboori.
Dhibbaa dhibbatti karaa nageenyaatti rakkoon hin jiru garuu bu'uuraalee misoomaa dhabamuun tajaajilli dhaabbileen tajaajila tuurizimii dhabamuun jira baay'ee tuuristiin akka gara kan hin dhumnes godheeraas. Galiin tuurizimii irraa argamuu qabu qabeenyi akka kana lafa taa'ee jiru qabeenyi ilbiin kun Itoophiyaallee irra darbee Afrikaallee fayyaduu danda'u bu'aatti hin geeddaramne kun nuuf dhugaa dubbachuuf kisaaraa guddaadha jechuudha waggoottiin darban nuuf kisaaraa guddaadha kana booddee garuu egaa nu mata hojjeta waan ta'eef yeroo dhiyoos garuu amma ta'e abbootiin qabeenyaas fedhii godhachaa jiru gara kana dhufanii invest gochuudhaaf bosona keessatti illee deemanii naannoo wajjiniin kan waliin faalle naannoo wajjiniin ecologically friendly kan ta'e intervenshinii garaagaraa gochaa jiru. Inni kun immoo nuuf gara fuulduraatti bu'aa guddaa turizimii irraa eegamu sana hin fidaa inni yaanna mootummaanis immoo xiyyeeffannoo kennee damee kanarratti hojjechaa jira. Aspaaltiin kennamaa jira. Aspaaltiin asiin amma Jimmaatti geessu asirraan amma Wallaggaatti geessu kennamee jira jechuudha. Asiin immoo keessumaayyuu Goree Maashaa teeppii miizaanitti kan geessee Jimmaatti baasu daandiin aspaaltii hojjetamaa jira. Inni kun immoo nuuf carraa guddaadha. 2030 godinni Luubaaboor toop akka Afrikaatti jechuudha toop 5 warra jiranu keessaa turizimiidhaan warra jiranu keessaa galuu qabdii jennee karoorfannee hojjechaa jira jechuudha. Isa kanaaf egaa gaheen uummataa jira, gaheen abbootii qabeenyaa jira, gaheen mootummaa jira, gaheen hayyootaa jira, gaheen dhaabbilee barnootaa jira. Walitti finnee yeroo gabaabaa gidduutti godina kana damee turizimiirraa fayyadamaa kan ta'u gochuudhaaf waan baay'ee hojjetamaa jira. Hojiin jalqabame gaarii jechuun danda'ama.
Kan ijaarsa irra jiru buufata xiyyaaraa mattuu Goree yoo xumuramu daawwattoota garanatti harkisuuf ga'ee qabaa kan jedhu Wandimmuun bara darbe kanas misooma tuurizimiif oolaa kan jedhaman bakkeewwan 25 godina Luubaaboor keessatti dhaabbilee hedduu waliin ta'uudhaan adda baafamu. Paarkiiwwan akka naannoo Oromiyaatti barana hundeeffaman keessaas tokko asuma godina Luubaaboor keessatti kan argamu ta'ullee himee jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Bachoo Soorirra.
Hordoftoota keenyaa torbanitti guyyaa kibxataa kan dhiyeessinu qophii dubartootaaf maatiitti dabarra. Keessummaan keenya har'aa barsiiftuu Caaltuu Kabbabaa Fayyee jedhamti. Waggoota 15 hojii barsiisummaa irratti bobbaatee hojjetaa akka jirtu yoo ta'u, akkaataa isheen itti barattoota isheetti dhiyaattu adda. Kunis ijoollee kana shubbisuudhaan, muuziqaadhaan ofiis shubbisaa bashannansiisaa barsiisti. Muuziqaa yookaan shubbisni kun hariiroo barsiiftuu Caaltuun barattoota ishee waliin qabdu keessatti qooda maalii qaba yookaan bu'aa akkamii jechuun gaaffii an dhiyeesseef deebii kennuudhaan eegalti.
Jechuun ijoollee waan baay'ee keessa darbanii dhufu jechuun mana barumsaa yeroo dhufan jibbanii dhufu hin qaban jedhee yaada. Kanaaf gammachiisnee yoo gaggeessine sammuun isaanii bilisa goona jedhee yaada. Qofa osoo hin ta'in ijoollee taphaan akkas yeroo taphatan qaama isaaniifis jabaachuuf hin gargaara jechuudha. Hariiroo ijoollee wajjin kan qabu akka haadhaas qofaa miti. Yeroo yaadu haadha olis natti fakkaata. Jechuun koo amma ijoolleen galgala gara manatti yeroo deebi'an ni diidu hin deemnu jedhu jechuudha. Ijoolleen mana barumsaa hin deemnu jedhanii bo'u na bira garuu gara manatti galu diidu. Na wajjin bultu yennaan ijoolleen baay'ee maatiin keenya gaafanneerraa harasi wajjin bullaa maal maal jedhanii na rakkisu. Kanaaf. Maatiinis hojii isaaniitti baay'ataa meebii galgala yeroo galan dadhabanii galu yeroo kennanii ani amma yeroo argitu baay'ee kan shubbisnu kan taphannu kutaa ijoollee kutaa barattoota qofa mitiin kan taphachisu barattoota gibbii guutuudha jechuudha. Kana amma yeroo sa'aatii boqonnaa keenyaan barsiisaas akka boqotuudhaan sa'aatii sana kan kennan ani taa'een boqochuun qabaan jedhee mitiin kan yaadu. Ijoolleen xinqa yaada isaanirraa boqochuun qabu jedhee yaada waan ta'eef sa'aatii boqonnaa koo yookiin sa'aatii shaayee koo hin qabu jechuudha isaanuma wajjin hin dabarsa. Kanaaf natti siqu baay'ee.
Mana barsiisuu waliin wal simsiistee ijoollee mana barnootaa keessatti barsiisuu fi shubbisa kana yoomi kan itti jalqabde maaltu si kakaase?
Kana amma mana barumsaa dhoofaa keessa qaxarameef yeroo hojjetu waan akkasii hojjechuu hin danda'u ture maaliif yoo jettee. Kutaa kee qofa maatiinis kan barbaadu lakkoofsa yookiin qubee baratanii akka dhufan jedhanii waan dirqisaniif nu dirqisiisan waan ta'eef waan barbaannee barsiisuu hin dandeenyu. Garuu akka kaalandarii Itoophiyaa 2004 nuti baay'ee taanee mana barumsaa bannee turre. Ammas jira ani gidduutti ba'eera. Mana barumsichaa Buraayyuu argama. mulata hayu jedha maturee mara barumsaa keenya achittin akkuma banne ijoollee 30 qofa qabna turre achin biizinasii keenya kufuufi jennee yeroo maaliif kiraayee qabna mindaa barsiisota jira maal maal ijoollee fidanii jedhamu ani mana barumsaa dhuunfaattiin hojjedhaan ture bayee achin dhaqee ijoolleen keenya baay'isne achin jechuun ijoolleen sammuu isaanii bilisa yoo goote akka biizinasis yoo yaadde siif dhufa. Beekumsa isaanii irrattis baay'ee hojjennee ijoolleen keenya baay'atanii jechuudha. Achittiin jalqabe. Hamma ijoolleen suni kolleejiis haayiskuulis kan jiran jiru wal argina manaa bittu eksis naa godhu. Achittiin suroota hin qabayyu ijoollee wajjin yeroo shubbiseen kilooziing day paartii adda addaa yeroo qopheessinu ijoolleen akkasitti uffata isaanii qopheessinee sirbatti sirritti aadaa afaan walaloo afaan hundaatiin. Mana barsiisne madarki irratti akka shaakalan goonaa turre booda mana barumsaa sanaatti keessatti ergan bahemmoo lama taanee ammas bannee turre koronaa nu cufsisee humna dhabnaan yeroo sana 20 taanee bannee turre achi erga baaneemmoo lama taanee banne humna yeroo dhabnees ijoolleen garuu sirritti qabachuu dandeenye turre.
Barsiistuu caaltuun akka jettutti ijoolleen qubee qofaa barachuuf mana barnootaan dhufan. Ijoollee kana gama aartiin illee guddachuu qabu jetti. Aartiin shubbisa qofaa otoo hin taane fakkii barreessa walaloodhaan ijoollee keenya guddisnee jirra. Ijoollee yeroo ammaa barattoota keenya turanii aartii barsiisaa jiran illee ni qabnaa jetti. Barsiiftuu caaltuun duraan mana barnootaa dhuunfaa keessa hojjetaa akka turte yoo ta'u yeroo ammaa garuu mana barnootaa mootummaa keessaa barsiifti. Qabiyyee barnootaaf muuziqaa attamiin wal simsiistee barsiista? Rakkoon si mudate jiraa gaaffii jedhuuf akkas jette.
Mana barumsaa mootummaa poolisii qabaa, kaarikulamii qabaa, taayim teebilis qabaa. Sabjektii kana akka sa'a kanatti barsiista. Firiidaamiin baay'ee jira jechuun akka poolisitti olmaan daa'immanii keessaa daqiiqaa muraasaadhaan ta'anii akkasitti ilaalanii kan baratan malee bashannananii jechuun amma faarfannaadhaan. Qubees yeroo barsiisnu abaacaadaas yeroo ta'u ibsiti yeroo jennu akka faarfannaatti goonee barsiisu. Isa keessa waan baay'ee barsiista. Kanaaf adeemsa akkasitti deemuu dandeenya. Akka dhuunfaatti meebii peeriidii muuziqaa qaba. Peeriidii sana hojjechuu danda'u barsiisota. Ani san naan milkoofne yeroo sana garuu maalan godha ture erga sa'aatii 9 booda ijoollee maatiin ni fudhata. Garamoo na wajjin haasanii kana barsiisuun barbaada. Aadaan isaanii afaan isaanii sirba waan hundaa barsiisuun barbaada yoo na eeyyamtaniin jedheen ijoollee na wajjin turanii taphatu turan qofa mitiin sanbata isuma kanaaf jedheen galee nan barsiisa ture. Sanbata akka ispoortii jechuudha dhufanii na wajjin sirba walaloo waan baay'ee baratu jechuudha ijoolleen. Amma waan maaltu adda godhaa mana barumsaa mootummaa kan madaalamtus. Qabxii ijoollee keetiini maal hojjettee poolisii keenya akka poolisii keenya deemteetti moo'a. Kan dhuunfaa yeroo barsiistu maatiin tokko gaaffii tokko fide yoo dhufe gaaffii sana guutuu qabda. Jechuun biizinasiidha waan ta'eef gaaffii namootarraa kan dhufu hojjechuu qabda malee ati deebii kennuu hin dandeessu. Amma kan mootummaa keessa bilisa kan ta'e waan baay'een hojjechuu hin danda'a bilisa dhabaqaa jechuun eeyyee namoonni kan jibban kan nagaafatan kan dhorkanis jiru garuu akka fedhikootti seeraan an akkasii yoo kan na dhorku yoo jiraate fidaatiin nan dhaabaa aayi hin jiru taanaan immoo nan hojjeta qofamti walga'is nuti ibsanii kana booda sirbi wanti jedhamu mana barumsaa kana keessa banamu hin danda'amu nu jedhanis beeku.
Hordoftoota keenyaa guutummaa marii kanaa miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofuu dandeessan. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitara irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf barreessuu feetan immoo horn@vonews.com yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Eliyaas akkasumas hojjettoota istuudiyoo maraa waliin kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii booriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.